فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.
E quando ele, Moisés, quis castigar aquele que era inimigo de ambos, ele, o israelita, disse, pensando que iria atacá-lo por ter dito que ele era um desorientador: ó, Moisés, quer me matar como matou uma pessoa ontem? Você só quer ser um tirano na terra e não tem a intenção de ser um dos reformadores.